Nama nije zabranjeno da stičemo, nama nije zabranjeno da imamo, treba da imamo. Ali, ištite prvo carstva nebeskog i pravednosti njegove, a ostalo će vam se sve dodati.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušalci Radio Svetigore. Nedjelja je 21 sat i kao i svake nedjelje u ovo vrijeme pred nama je još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras je naš gost jeromonah Nikon Kokotović, iguman manastira Donji Brčeli u Crmnici. Oče Nikon, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog.
Bog pomogao. Pozdrav za sve slušalce Radija Svetigora.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, evo poziva za vas da nam svoje pitanja i dalje postavljate na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com ili pozivom na broj telefona Radio Svetigore 041 230 050. Oče, sutra ćemo proslaviti praznik svetog velikomučenika Prokopija, pa da kažete našim slušaocima nešto o ovom svetitelju naše crkve.
Sveti velikomučenik Prokopije rođen je u Jerusalimu od oca hrišćanina, majke neznaboškinje. Neonije mu bješe ime na rođenju. Počeo je smrti, majka ga je potpuno vaspitavala u duhu neznabožaškom, u duhu idolopoklonstva, tako da je postao vojnik na dvoru cara Dioklecijana i veliki gonitelj hrišćana. Slično apostolu Pavlu na jednom putu, Neon je imao čudesno viđenje, Gospod mu se javio, također je tom prilikom imao viđenje i časnog krsta kao apostol Pavle. To je uticalo da Neanije u potpunosti promijeni svoj život, tako da je 303. godine stradao mučenički za Hrista, a prethodno mu se u tamnici još jedan put javio san Gospod Isus Hristos i lično ga krstio, davši mu ime Prokopije. Poznato je da je u Nišu u nekom ranom pred nemanjičkom periodu postojao manastir Svetog Prokopija u kome su se čuvale mošti, tačnije ruka ovog svetitelja. Ove mošti su kasnije, kada su Turci zauzeli grad Niš, premještene u Prokuplje, po čemu je grad Prokuplje dobio i naziv. Sudbina mošti Svetog Prokopija nije poznata negdje otprilike od 18. vijeka. Kod našeg srpskog naroda se pridaje veliki značaj ovom svetitelju, veliko poštovanje ima, iako u kalendaru nije upisan crvenim slovom, tako da naš narod uglavnom praktikuje da ne radi na ovaj praznik Svetog Prokopija. U nekim srpskim krajevima također postoji neki običaj, smatra se da je ovaj dan pogodan za svadbe, a inače je poznato da se Sveti velikomučenik Prokopije pominje u samom obredu, odnosno činu vjenčanja. Također i neke naše srpske porodice praznuju Svetog Prokopija kao svoju krsnu slavu. Pored običaja, da kažem, Također imamo u našem narodu i nekih običaja koji su opet nemaju crkveno utemeljenje, već su više stvar sujevjera vezano za ovaj praznik, tako da negdje postoji običaj da se na svetog velikomučenika Prokopija ne valja kupati, ali to je dakle neki običaj koji dakle je više stvar sujevjerja. Kod nas u Crnoj Gori na sjeveru u manastiru Bliškovo poznat je sabor na svetog velikomučenika Prokopija.
Spasi Bože narod tvoj, blagoslovi nasljeđe tvoje, posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilinskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijaraha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotac Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo te mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom ti čoveko ljublje, jedinorodnoga sina tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i u vekove vekova.
Amin. Pitajte sveštenika.
Oče Nikon, evo, nakon ove uvodne teme o prazniku koga ćemo proslaviti sjutra, svetom velikomučeniku Prokopiju, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Slušalac oče pita, koja je razlika između sudbine i predodređenja?
Pa i jedno i drugo nemaju mjesto u pravoslavnoj duhovnosti i poimanju našeg odnosa sa Bogom. Dakle, ono što postoji to je Božja promisao, odnosno promisliteljni plan našeg spasenja. Bog stvara svijet i čovjeka da bi oni došli u najpotpunije jedinstvo sa njim kroz Sina Božijeg Krista. U tom kretanju ka Bogu ne postoji nikakva prinuda ili moranje, dakle ne postoji nešto što bi ugrozilo tu slobodu. Jer u stvari Bog čovjeka stvara po svojoj ikoni, a ta ikona Bože u čovjeku je upravo sloboda, odnosno slobodna volja. Prema tome, sudbina ili predodređenje, apsolutno Bože predodređenje, dakle bili bi u potpunosti u suprotnosti sa ovom istinom o stvaranju čovjeka po ikoni Božjoj, a ta ikona je, kao što sam već naglasio, je sloboda. Dakle, ono što postoji jeste to je Božja promisao koja podrazumijeva slobodu čovjeka da sam izabere da kaže Bogu da ili ne.
Slušalac pita oče Nikon, kako se čuvati od duhovnih zabluda i prelesti?
Pa ono što je najvažnije uopšte u duhovnom životu jeste samoukorijevanje i smirajenje. Dakle, bitno je da se čuvamo od visokoumlja. Najbolji primjer za to, dakle, čuvanje od neke prelesti i zabluda je upravo evanđelski primjer priče o fariseju i cariniku. Dakle, kao što je poznata evanđelska priča, farisej se u crkvi, dakle, moli Bogu tako onako gordeljivo, Bože hvala ti što nijesam kao drugi ljudi, što nisam preljubnici, grabivci ili što nijesam kao ovaj carinik. Postim dva puta u sedmici, dajem desetak od svega. Sa druge strane, carinik se moli skrušeno, dakle, bijući se u prsa, udara se u prsa i govori molitvu, Bože milostiv, budi meni grešnom. Dakle, možda je to neki najbolji primjer, evanđelski primjer vježbanja u tom samokorijevanju i smirenju nasuprot fariseve gordosti i nekog samo spoljašnjeg ispunjavanja zakona, odnosno pravila. Također, ono što je bitno jeste da se čuvamo nekih duhovnih viđenja, javljanja svetitelja, anđela, da li usnuljivi na javi. Također je bitno ne vjerovati snovima. Također treba biti oprezan pri čitanju neke duhovne literature.
Oče Nikon, evo naš slušalac pita da li se samo pravoslavni hrišćani mogu spasiti?
Znate kako, ovo pitanje je dosta složeno i kompleksno i osjetljivo. Ono što sigurno znamo jeste da istina spasenje postoji u crkvi, a jedina istinita crkva je pravoslavna crkva. Mada ne možemo svakako reći ni to da će se svi pravoslavni spasiti, a isto tako ne bi mogli da kažemo i da oni koji nisu pravoslavni da se neće spasiti. Prosto to pitanje spasenja je dosta kompleksno i tu su značajne riječi Gospodnje, kome je više dato, od njega će se više i tražiti. Dakle, mi koji smo rođeni u pravoslavnoj crkvi, pravoslavni hrišćani, svakako da ćemo više odgovarati, od naše se više tražiti od nekih ljudi koji su rođeni u nekoj drugoj religiji. S ovim pitanjem spasenja također je povezano pitanje granica crkve, određivanje granica crkve. U tokom istorije crkve imali smo dva stava, dva pristupa. Jedan je zastupao blaženi Augustin, koji smatra da se ne poklapaju blagodatne i kanonske granice crkve. A drugi stav je zastupao Kiprijan Kartagijski, koji smatra da se blagodatne granice i kanonske granice crkve poklapaju. Georgije Florovski, naš veliki otac, crkveni otac i našeg nekog vremena, koji je živio dakle u našem vremenu, je dakle po tom pitanju granica crkve je bio bliži učenju o stavu blaženog Augustina. Dakle, on je smatrao da se ipak ne poklapaju, tako da blagodatne granice crkve su, blagodatne granice crkve su šire od kanonskih, dakle crkva ipak nešto šire. Ono što je bitno da ne bi trebalo kategorički prihvatiti ili odbaciti nijedan od ta dva stava, jer po riječima Pavla Evdokimova mi znamo gdje je crkva, ali nam nije dato da sudimo i da kažemo gdje nema.
Oče Nikon, evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca, tiče se posta, da li je tjelesni post važniji od duhovnog?
Pa svakako da su važni jedan i drugi, dakle važan i tjelesni i duhovni post. Da kažem, duhovni post je možda čak i važniji, ali ono što bi mogao da zapazim da u našem narodu ipak čini mi se da ipak nekako se daje veći akcenat tom tjelesnom postu. Dakle, ono što bih mogao da primijetim, posebno u manastiru Ostrog, dakle mi sveštenici i romanasi imamo povremeno ta dežurstva u manastiru Ostrog kod Svetog Vasilija i tu dolazi ogroman broj ljudi, kako iz Srbije i Bosne, tako i naravno iz drugih krajeva, i Rusije i čitavog svijeta. Dakle, onda tu prosto nekako može da se stvori neka dosta jasnija slika, neka predstava uopšte nekog stanja u crkvi. Ono što bih tu mogao da zapazim jeste da kod našeg naroda je mnogo se daje akcija na tom tjelesnom postu. Dakle, ono što znamo jeste da crkva je ustanovila post svake srijede i petka, kao i četiri velika posta. Dakle, to je ono što je crkva blagosloveno, dakle, i sasvim dovoljno. Međutim, može se primijetiti da dosta naš narod tih postova, dakle, uzima, dakle, još neke dodatne postove, da li na svoju ruku ili opet pitanje da li po blagoslovu nekog sveštenika koji je možda onako malo orijentisan zilotski. Tako da je čest primjer da ljudi pored, dakle, ovih postova, svake srijede i petka i četiri velika posta, posle također i još nekih sedam dana na vodi pred Sveto Prišište, što je, dakle, potpunosti nepotrebno. Dakle, daje se veliki akcenat u tjelesnom postu, postu na vodi, što smatram da ipak nije potrebno. Taj post na vodi je više za, dakle, manastire, dakle, za monahe, monahinje, za ljude u svijetu, ipak mislim da je dovoljno, dakle, post na ulju, ribi, eventualno veliki počasni post koji svakako ima najveći značaj, to je zaista onako pravi post, i onda već u časnom postu je drugačije, dakle, svakako da je ljudi mireno svijetu bi trebalo bar jedan dio da poste na vodi. Dakle, to je ono što se može primijetiti, dakle, u manastiru Ostro, kad dolaze te ogromne grupe ljudi, tako da neko moje zapažanje, kad sam bio zadnji put na dežurstvo, to je bilo nedelja Spasovdana, dakle, dosta ljudi me pitalo, oče, da li, dakle, postili smo čitavu ovu nedelju na ulju, da li možemo da se pričestimo, dakle, bila je subota, da li možemo sutra u nedelju da se pričestimo. E sad, dakle, oni su postili čitavu tu nedelju, iako je, dakle, Spasovdan svakako nije posten dan, dakle, ja vam kažem, naravno, da možete da postite, da se pričestite svakako. E sad, kad malo porazgovaram sa svim tim ljudima ili, da kažem, prilikom ispovijesti, onda se tu, dakle, može zapaziti dosta toga, dakle, puno preveliki akcent se daje tom postu, a zanemaruje se, dakle, upravo duhovni post. Dakle, puno ima kod tih ljudi, dakle, koji poste strogo, poste na vodi, dakle, puno ima, dakle, grijeha, dakle, ima dosta preljube u braku, ima dosta netrpeljivosti u porodici, dakle, niko niski ne može, djeca sa roditeljima, brat sa bratom. Dakle, ipak mislim da je potrebnije, dakle, da se da malo veći akcenat duhovnom postu od tjelesnog posta.
Da li pred Gospodom naša vjera i naše znanje o vjeri imaju isti značaj, oče?
Da, svakako da je bitno, dakle, i znanje o vjeri i vjera. Opet, da bi se utvrdili vjeri, potrebno je da imamo i neko znanje o vjeri. Dakle, ono što bih mogao tu da istaknem jeste da kod rimokatolika, dakle, u zapadnoj crkvi, postojao je jedan stav da se vjera i znanje međusobno isključuju, dakle, ili se nešto zna ili se nešto vjeruje, dakle, suprotstavljenost vjere i znanja. Tako da je poznati mislilac zapadni iz prvih vjekova Hršćanstva Tertulijan rekao, vjerujem zato što je to apsurdno, odnosno vjerujem zato što se ne može dokazati. Ne su riječi Svetog Vasilija Velikog, koji je iskazao pravoslavni stav o odnosu vjere i znanja. Svetog Vasilija Veliki kaže da onaj koji vjeruje također i poznaje i obrnuto. A Sveti Vladika Nikolaj Velimirović je jedan put rekao, kada sam bio dijete, vjerovao sam da Bog postoji, a sad više ne vjerujem, jer sad znam.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Slušalac oče pita, da li pušenje treba smatrati grijehom?
Pa pušenje svakako je grijeh. Svakako je to grijeh, ali opet, da kažem, i tu postoje neki stavovi, dakle imamo tu dosta egoizma po tom pitanju. U našoj crkvi imamo nekih duhovnika, dakle mi i ovdje u Crnoj Gori imamo, sad ne spominjamo, vjerojatno i svi znaju koje pitanje, da koji su izuzetno rigorozni po tom pitanju. Svakako da je pušenje grijeh, ali opet da kažem ima i mnogo drugih stvari koje su, da kažem, gore. Pušenje je samo po sebi grijeh, jer ono narušava čovjekovo zdravlje. E sad, opet je pitanje koliko, nije isto opet koliko neko koristi duvan, opet i to, da li manje više, opet i to je stvar povremeno, da kako neko zapali, da kaže opet i to manje grijeh nego kad neko puši po 2-3 kutije dnevno, svakako da to nije isto. E sad, svako od nas je ličnost pred Bogom. Svako od nas treba da je neki svoj lični put do Boga. Dakle, kad bismo rekli da ako neko puši, da neće se spasiti, neće ući u Carstvo nebesko, dakle, to bi značilo potpuno odsustvo tog ličnog odnosa sa Bogom. Dakle, svako od nas treba da nađe neki svoj put do Boga i da ne bude rob nekom pravilu ili zakonu.
Šta znači oče eshaton? Šta je eshaton?
Da, pojam eshaton se odnosi na budući vijek. Crkva je u stvari ikona budućeg vijeka. Sveta liturgija, sveta Eucharistija je predukus eshatona, dakle predukus carstva Božijeg. U svetoj liturgiji uključen je čitav zemaljski život gospodnji, dakle u svetoj liturgiji mi imamo i oproćenje, Hristovo i stradanje, Hristovo vaskrsenje, vaznesenje, ali ono što je akcenat na čemu je akcenat jeste na budućem vijeku. Akcenat je na tom drugom dolasku Hristovog. Tako u molitvi, u anamneze, u svetoj liturgiji, mi smo između ostalog, pored tih dakle, zemaljskih, istorijskih događaja iz Hristovog života, također sjećamo i drugog dolaska Hristovog. Dakle, to je malo sablazan za zapad, za zapadnu misao, jer oni prosto ne mogu da shvate kako to mi možemo da se sjećamo nečega što nije bilo, već nečega što će biti. Međutim, Duh Sveti, dakle, je taj koji premošava te razlike u vremenu i prostoru i dakle, mi se sjećamo u svetoj liturgiji drugog dolaska Hristovog Duhom Svetim. Dakle, Duh Sveti je taj koji unosi eshaton u istoriju. Tako da je sveta liturgija u stvari spoj istorijskog i eskatološkog elementa. Dakle, demokatolici, kod njih je prije svega akcenat na istoriji. Dakle, sveta liturgija je kod njih uglavnom produžetak krsne, odnosno kako oni kažu križne žrtve, dok je kod nas potpuno drugačije, dakle, kod nas je akcenat na eskaton, na budućem vijeku, na svakako i mi prihvatamo istoriju, ali opet je na eskaton. Dakle, kod rimokatolika akcenat je na krstu, a kod nas je akcenat na vaskrsenju. Dakle, što se tiče ovog pojma eskaton, također i naš odnos prema drugim ljudima, prema bližnjim, treba da bude eskatološki. Tako da svakog čovjeka treba da posmatramo kao budućeg svetitelja. Dakle, ako neko nešto ukrao, mi ne možemo da kažemo da je on lopov. Jer mi prosto ne znamo da li taj čovjek više krade, da li će krasti u budućnosti. Znači, ne može jedno dijelo tog čovjeka da odredi njegov čitav bit, njegov čitav identitet. Dakle, treba da odnos prema bližnjima, naš odnos prema bližnjim bude eskatološki. Također i oprastanje, da, znači, oprostiti nekom, dakle, znači ga vidjeti ga u budućem vijeku, ne onakav kakav je on bio ili kakav je sada, već kakav je biti ili kakav bi on mogao da bude.
Evo pitanje oče našeg slušaoca iz Bosne, kaže da ima djevojku sa kojom nije vjeren, pita da li je preljuba ako je tu djevojku prevario sa drugom, kaže da se odmah pokajao, da ima lošu savjest prema svojoj djevojci koju mnogo voli, pa pita šta da radi i kako da se ponaša.
Pa znate kako, svakako da je grijeh, bez obzira što taj mladić nije, dakle, u braku još i nije vjeren sa tom djevojkom, svakako, obzirom da su oni, dakle, zajedno, da su, dakle, u nekoj vezi, svakako da je grijeh i to tako ne bi trebao više da radi, ali ono što je najvažnije jeste da, kao što on kaže, da se on pokajao, dakle, to je bitno, to njegovo pokajanje, dakle, i čvrsta odluka da više, dakle, to se ne ponavlja, u stvari šta je pokajanje prevođenje, dakle, promjena načina života naš. Također, kao što kaže taj mladić, ono što je bitno je ta savjest, dakle, on ima grižu savjesti, lošu savjest, to što je uradio i stvari, to je najvažnije, dakle, jer savjest, ta savjest naša je stvari glas Božji u nama.
Blagome nosi mi se, pa nos mi slože,
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara jeromonah Nikon Kokotović, iguman manastira Donji Brčeli u Crnici. Evo, oče Nikon, mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Kako treba da se postavimo prema bolestima, pita slušalac?
Pa, bolest se uglavnom tretira kao Božja posjeta. Bolest je sredstvo kojim nas Bog privodi smirenju. Poznato je da je apostol Pavle dugo bolovao i on je bio dosta trpeljiv u toj svojoj bolesti. Međutim, kada se on molio Bogu da ga iscijeli, umjesto iscijeljenja čuo je odgovor: dosta ti je blagodat moja, sva se Božja u nemoći pokazuje savršena. Bolest može biti posljedica grijeha s jedne strane, mada opet nije ni to, dakle, ne možemo biti kategorični da je to tako, da mora biti. S druge strane, sa stanovišta ontološke etike, dakle, ako opet eskatološki pristup, imamo primjer evanđelski slijepog odrođenja, kada su apostoli pitali Gospoda Isusa Hrista: ko sagriješi, da li slijepac ili njegovi roditelji? Gospod govori apostolima: ni njegovi roditelji, ni on, već da se objave djela Božja na njemu. Dakle, Gospod uzrok bolesti, uzrok slijepilo, premješta prošlosti u budućnost. Ono što je neophodno u bolesti jeste svakako da postoji trpljenje. Ono što bih ovdje naglasio jeste da nikako nije dozvoljena eutanazija. Poznato je da u zadnje vrijeme, dakle, dosta imamo zastupljenu eutanaziju, čak u neke zemlje su prihvatile, dakle, eutanaziju. Znači, sami termin eutanazije znači u stvari pojam, znači blaga smrt dobra, odnosno olakšanje smrtonosnih muka. U stvari, eutanazija je metod izazivanja smrti kod beznadežno bolesnog, da li sa njegovim pristankom ili bez njega. U svakom slučaju, eutanazija nije prihvaćena, ne može biti prihvaćena, jer u svakom slučaju da li ovaj aktivna, da li pasivna, da li sa pristankom bolesnika ili bez pristanka, u svakom slučaju u pitanju ubijstvo i ne može biti prihvaćena. A mi u crkvi, dakle, imamo obred svete tajne, jele osvećenje, pomazanja bolesnika, dakle, ono što je crkvena praksa jeste da se uvijek u časnom postu na veliku srijedu vrši jele osvećenje, ali dakle, i u toku godine može da se vrši, dakle, ukoliko se ukaže potreba i češće. O sveta tajna za osvećenje u stvari obred povratka u zajednicu bolesnika, jer kada je neko bolestan, u stvari on samim tim, samom tom svojom bolešću, on je izdvojen iz crkve. Dakle, on predstavlja da bude član crkvene zajednice, dakle, on ne može da posjećuje crkvu, da prisustvuje svetoj liturgiji, on je, dakle, on na neki način izopšten iz crkve, i u tom, tako da je sveta tajna za osvećenje u stvari obred povratka u zajednicu. A pogrešno je učenje Rimokatoličke crkve da je sveta tajna jele osvećenja posljednje pomazanje. Oni smatruju da je to pomazanje u stvari pred smrt, što svakako nije tačno. Dakle, bolesti kao i svake druge nevolje, patnje, stradanja su u stvari izraz Božjeg čovjekoljublja, izraz Božje milosti, a svakako nisu znak bogoostavljenosti kao što je to slučaj na zapadu.
Oče, slušalac pita gdje je granica između vjere i sujevjerija i zamolio je da navedete i par primjera iz vaše crkvene prakse.
Po riječima apostola Pavla, vjera je osnov svega čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih. Vjera izvire iz našeg susreta sa Bogom. Samo u susretu sa Bogom, u otvaranju srca za Boga, u odgovoru na Boži poziv, samo se u tome rađa vjera. Nasuprot tome, sujeverje je pod naše obrazilje, našeg egoizma, odnosno sujeverje je pod nedostatak na vjere. Sujeverje u stvari nastaje tamo gdje nedostaje vjera. U našem narodu poznato je da ima dosta sujevjerja, dakle, puno znatih nekih običaja u narodu, nemaju crkvenog utemeljenja. Često naš narod može da se čuje, valjali se ovo, valjali se ono, tako neke razne stvari. Tako da, kao što sam prethodno pomenuo, kad sam pričao o svetom Prokopiju, svakako da postoji taj neki običaj da se ne valja kupati na svetog Prokopija, što je čisto sujevjere. Što se tiče pitanja granice između vjere i sujevjera, sujevjere se često i nekako dodiru granice. To je mogao navesti primjer, recimo, policija. Dakle, policija u saobraćaju je tako dobra da mi, posebno u mantiji, monasi, sveštenici, monakinje, tako vozimo brzo i pravimo strašne saobraćene prestupe. Međutim, kad nas tako zaustave na putu, kad vidi policajac da smo mi u mantiji, onda nas uglavnom puste. Možda malo blago ukore, ali 50% puste. Tako da tu ne, ali u njihovom odnosu prema nama, prema mantiji, u stvari dodiruju, odnosno graniči se vjera.
A kakav odnos treba da imamo prema čudima u pravoslavlju?
Pa čitava stvorevina je u stvari jedno veliko čudo Božje. Bog stvara svijet i čovjeka iz nebića, iz ničega. A najveće čudo je svakako vaskrsenje, Kristova pobjeda nad smrću. I u svijetlu tog čuda, nad čudima, treba da posmatramo i da se odnosimo prema svim čudima na taj način. Bog čini čudo nas u čvrstu, odnosno kada konemo duhom da bi nas ojačao, da bi također da bi proslavio svoje ugodnike, svetitelje kroz koje čini čuda. Mi ovdje u Crnoj Gori posebno imamo svetog Vasilija Osoškog, čudotvorca koji dakle poznato je svakodnevno ogromna čuda. Čuda u pravoslavlju su u stvari potvrda Božjeg prisustva i Božjeg staranja o nama i našem spasenju. Također imamo i dosta čudotvornih ikona, posebno u Rusiji. Čudima treba da pristupimo sa blagodarnošću Bogu, sa vjerom i smirenjem.
Evo sljedećeg pitanja, oče Nikon, kako da uspostavimo zdravu ravnotežu između nacionalnog i religijskog u crkvi?
Svakako da treba da ravnoteža, nekako u našoj crkvi se, ušto u našem narodu, se daje, previše akcenat se daje tom nacionalnom momentu, dakle, neka vrsta postoji etnofilatizma. Dakle, ono što je bitno je geografski princip. Geografski princip je bitan, a ne nacionalni. Crkva se teritorijalno organizuje. Naš identitet je Hristos. Taj Hristos je jednako crkva. Rimokatolici nam često prigovaraju za taj nacionalizam i možda bi mogli da kažemo da su u tome i u pravu.
Šta su to oče smrtni grijesi i kako da ih se oslobodimo?
Pa smrtni grijesi, tako, svaki grijeh je u stvari, teško je paziti, spraviti neku podjelu između velikog i malog grijeha. Mi onim crkvenim kalendarima, malim kalendarima, da imamo neku da podjelu, tako se navode neki smrtni grehovi, tu se ističe prije svega gordost, srebroljublje, zavist, blud, pijanstvo. A u stvari, ta podjela je teško je napraviti sad tu neku podjelu. Šta je smrtni grijeh, šta nije. U stvari, podjelu uopšte između malog i velikog grijeha. Svaki grijeh je, dakle, grijeh. I ono što je bitno da grijeh od početka treba se jecati. Dakle, u korijenu. Dakle, sami pomisli. Dakle, pomisli treba se sjecati da ne prerasta u grijeh. Tu bih mogao da istaknem primjer proroka i cara Davida, dakle, koji je jedan zaista pravi primjer pokajanja. Dakle, poznato je da je on učinio dva grijeha koje možemo nazvati smrtni grehovi, a to su blud i ubijstvo. Međutim, poslije toga prorok David je doživio duboko pokajanje i uz pomoć toga je napisao i čuveni psalam 50. psalam spomenuo je Bože koji se svakodnevno čita na bogosluženjima u našoj crkvi.
Oče, šta je to čistota srca i kako je postići, pita naš slušalac.
Čistota srca je ono što treba da postignemo da bi se sjedinili sa Bogom. Čistota srca se u stvari postiže uklanjanjem od grijeha brlinskim životom i prebivanjem u molitvi. Zapovest Gospodnja je u stvari blaženi čisti srcem jer će Boga vidjeti. Inače, srce je i poseban organ čovjekovog bića. Može se reći da je srce centar čovjekovog bića, po riječima tog Makarija, srce je organ bogopoznanja. Potrebno je da se čovjek čuva od grijeha, da od griješnih pomisli, od riječi, djela, da se moli Bogu da živi crkvenim životom, da se ispovijeda, pričešćuje redovno, tako će se vremenom očistiti svoje srce od krnja, korova, grijeha i njegovo srce će se useliti blagodat Svetoga Duha, u stvari riječima Svetog Serafima, poput tih hrišćanskog života je zadobijanje duha.
Da li je moguće ujedinjenje svih hrišćana, oče pita slušalac?
Da, ovo pitanje je interesantno i dosta aktuelno vrijeme. Važniji cilj odnosa pravoslavne crkve sa inoslavljem jeste upravo uspostavljanje tog jedinstva, Bogom zapovjeđenog jedinstva, jer imamo Božu zapovijest o jedinstvu, da svi budu jedno kao što smo ti i ja, oče. Dakle, to je Božja zapovijest. I ko ne želi jedinstvo, dakle, u stvari nije istinski hrišćan. Međutim, jedinstvo crkve je moguće, ali samo u istini, u Hristu i crkvi njegove. A mi znamo da je pravoslavna crkva jedina istinita crkva. Pravoslavlje ne može i ne treba da se odrekne svoje misije u svijetu i da preuzme poziv nepravoslavnih hrišćana. Dakle, ono je svakako neophodno i bitno jeste da postoji razgovor, postoji dijalog, ali ono što je tu bitno naglasiti jeste da u tom ekonomskom dijalogu ne smije biti kompromis o vjeri. Sveti Marko Efeski je, dakle, dosta govorio o tome i on je možda najbolji primjer te nepokolebljivosti u vjeri. Za vrijeme, dakle, on je borac pravoslavlja i za vrijeme Florentijske unije 1438. 1439. godine, zahvaljujući Marku Efeskom, unija koja je potpisana nije sprovedena u djelo, dakle, nije zaživjela. Dakle, moramo da postoji dijalog svakako, ali ono što je bitno da u tom dijalogu dogmatske razlike se ne smiju zanemariti. Dogmatske razlike, dakle, između zapada su suštinske za uspostavljanje nekog dijaloga i eventualnog jedinstva. Da se u obnovi crkvenog jedinstva govori o jednom potpuno necrkvenom tonu. Pokušava se nekim neeklesiološkim, necrkvenim, neevanđelskim metodama bez pokajanja i smirenumlja. Tako da možemo da kažemo da posle pola vijeka postojanja ekumenskog pokreta su sve veće podjele, sve veći je broj raznih protestantskih frakcija i sekti koje čak više ne vjeruju neke osnovne istine božanskog otkrovenja, svetu trojicu i Hristovo vaskrsenje. Vatikan, dakle, nije ostao na samo onim razlikama koje su postojale u odnosu na pravoslavnu crkvu, već se sve vi da se od crkvenog predanja i da mogli bi smo svakako još uvijek daleko od nekog jedinstva. Sad, pitanje je dosta aktualno, mi danas često znamo da ljudi pomenju nekad ekumenizam i tako, posebno tako u Srbiji, narod je zbunjen, smućen, tim prozivaju, često možemo da budemo često u stazi da čujemo kako prozivaju neke naše episkope i vladiku, čak patrijarha Irineja i posebno vladiku Irineja, Bačkog, vladiku Atanasija, vladiku Lavrentija, čak i našeg metropolita da su ekumenisti. Međutim, problem u tome je u stvari što ljudi ne znaju, dakle, prosto u narodu je veliko neznanje, jer u stvari ne znaju šta je ekumenizam. Dakle, ekumenizam sam po sebi je, dakle, potpuno nije ništa loše, dakle, to je potpuno jedan pozitivan pojam. Dakle, odnosi se na ujedinjenje, jedinstvo koje je u stvari Božja zapovijest o jedinstvu. Ava Justin Popović je, dakle, pisao o ekumenizmu, dakle, on je, ono što je karakteristično, je se da Justin se zalaže za ekumenizam, ali, dakle, bogočovječanski ekumenizam, dakle, pravoslavni ekumenizam, a ne lažni rimokatolički ili protestantski ekumenizam.
Gospod u Svetom pismu Novog Zavjeta kaže: u kakvom te stanju zateknem, u takvom ću ti suditi. Pa slušalac oče pita da li to stanje označava cijeli naš život ili se ovdje misli na neposredan čas prije smrti svakog od nas?
Pa, svakako da se odnosi neposredan trenutak, taj trenutak smrti. Tako da je, dakle, zbog toga svakako nije dobra iznenadna smrt. Dakle, svakako da je mnogo bolje, dakle, da bi mi znali da kad ćemo da umremo, pa da se pripremimo za smrt kroz pokajanje i to. Poznato je da su se veliki starci i sveti oci baš molili Bogu da ih sačuva od iznenadne smrti. Tako da su se, imamo recimo starca Pajsija koji se molio Bogu da umre od raka. I Bog je svakako slišio njegove molitve, tako da je poznato da je starac Pajsija upravo se upokojio od raka. Jer nama da je rak neizlečiva bolest. E sad ono što je tu bitno naglasiti jeste da treba da upravo što mi ne znamo, dakle, kada će biti naša smrti, dakle, to nam je sakriveno, treba da neprestano stražimo. Dakle, se stalno čuvamo, da stalno tražimo, a Hristos je neprestano prisutan sa nama. Dakle, i prije svog dolaska u tijelo, prije svog opućenja, on je prisutan, a također njegov prisutan se ne završava u događaju vaznesenja. On je dalje prisutan sa nama. Prisutan je Duhom Svetim. Tako da je Hristos dolazi u svakoj svetoj liturgiji. Svaka sveta liturgija je u stvari sud ovom svijetu. Dakle, ukoliko nas Hristos ne prepozna sada i ovdje, dakle, u svetoj liturgiji, on nas svako neće prepoznati ni pri svom drugom dolasku. Tako da je veoma veliki rizik ako taj susret sa Hristom da odlažemo za kraj, kao što to rade rimokatolici. Tako da imamo negdje praksu u nekim krajima i u naše crkve da nekog rijetkog pričašćivanja 4 puta godišnje to. Dakle, to je veliki rizik odlaganja susreta sa Hristom za kraj. I, jer to je u stvari taj rimokatolički model da se Hristos ne čeka u svetoj liturgiji, nego se čeka kao antikrist. Dakle, susret sa Hristom se po njima odlaže za kraj, što je svakako pogrešno. Dakle, sada je sud ovom svijetu, dakle, u svakoj svetoj liturgiji Hristos dolazi i u svakoj stvari sveta liturgija je taj sud Hristos.
Da li su razum, sloboda i ljubav Božji obraz u čovjeku?
Da, pa svakako mogu biste reći da su i razum, i sloboda i ljubav na neki način. Već sam govorio o tome da je sloboda ono što je stvar ikona Božja u čovjeku. Bog je stvorio čovjeka po svojoj ikoni, a ta ikona je u stvari slobodna volja. Također, razum bi se moglo reći da je ikona Božja u čovjeku. Naši praroditelji Adam i Eva, dakle, ono što se zna da su, smatra se da su oni bili u dječjem uzrastu, dakle, prije pada, iako u tom dječjem uzrastu, dakle, prvi ljudi su bili obdareni razumom. Dakle, Bog im je dao razum, upravo kao neku ikonu svoju. Dakle, oni su imali sposobnost razlikovanja dobra i zla. Tako da ta sposobnost razlikovanja dobra i zla skida svaku odgovornost sa Boga. A to znači da krivica za prvorođenski grijeh u potpunosti pada na njih, dakle na naše prvoroditelje Adama i Evu. Također, ljubav, svakako da bi mogli reći da je ikona Božja u čovjeku i u stvari znamo da je Bog prije svega ljubav, a poznata nam je himna ljubavi apostola Pavla, gdje on ljubav ističe kao najveću vrlinu, odnosno savršenstvo.
Slušalac pita, oče, ima li savršenstva na ovom svijetu?
Pa svakako da nema savršenstva. Dakle, na ovom svijetu svakako nema savršenstva. Dakle, savršenstvo je u budućem vijeku. Dakle, čovjek nije stvoren savršen, nego to treba da postane tek. Dakle, upodobljavanjem Bogu. Dakle, uzrastanje od obraza u podobje. Dakle, čovjek je stvoren obrazom Božijem, a to podobje treba da zadobije. Dakle, imamo uzrastanje u mjeru rasta Hristova. Dakle, savršenstvo u svijetu svakako nema, već to savršenstvo se odnosi na eskatom budući vijek.
Slušateljka pita, zašto današnji hrišćani uglavnom nemaju radosti? Mi se trudimo da živimo po Božjim zakonima liturgijski, ali je ipak malo ozarenih lica čak i posle svetog pričašća, pa pita gdje griješimo?
Razlog tome je prije svega nedostatak ljubavi koje mi zaboravljamo isto u zapovijest i liturgijski poziv ljubimo jedni druge. U Svetom pismu čitamo da su hrišćani u ranoj crkvi bili jedno srce i jedna duša. Danas baš i nije tako. Imamo nedostatak ljubavi i žrtve jednih za druge, a opet iz toga se rađa i egoizam. Danas nekako tako je vrijeme da niko niskim ne može. Prosto ranije smo imali situaciju da u istoj kući živi dva i tri brata sa porodicama, danas ne može, ne mogu dva rođena brat, ne mogu djeca sa roditeljima. Ljudi zaboravi da je nemoguće približiti se Bogu i spasiti se individualno, bez bližnjih, bez zajednice. Također, kao razlog tog odsustva radosti, upravo jeste i ta teologija suda koju sam već nekoliko puta naglašavao, da Sveta liturgija je u stvari ikona budućeg vijeka. U Svetoj liturgiji, već sam rekao, se sjećamo drugog Hristovog dolaska. E sad, dok su prvi hrišćani radosno iščekivali drugi dolazak Hristov i posljednji sud, mi potonji hrišćani sve više gubimo radost iščekivanja i umjesto te radosti useljava se strah od drugog dolaska Hristovog. A to mi je upravo doprina ta zapadna teologija suda, gdje se drugi dolazak Hristov tumači kao strašni sud, a ono što je bilo ispravnije termin posljednji sud nego strašni. I po toj teologiji suda Gospod Isus Hristos je nemilosrdni sudija. A prije svega treba da Boga shvatimo kao ljubav, dakle Bog nije policajac koji na svakom koraku nas vreba da nas kazni.
U razgovoru sa prijateljima često se može čuti da prisustvovanje svetim liturgijama u crkvi i nije neophodno, već su dovoljne lične molitve kod kuće. Slušalac kaže kako da odgovori na ovakva mišljenja nekim svojim prijateljima.
Pa ono što je bitno jeste da svakako treba odbaciti svaki individualizam. Dakle, crkva je zajednica ličnosti. Svaki čovjek je, sa druge strane, ličnost pred Bogom i svaki čovjek treba da nađe neki svoj lični put do Boga, uspostavi neki lični odnos sa Bogom, tako da i svakako i treba da ima i neko lično molitveno pravilo, ali ono što je neophodno je svakako sveta liturgija i odlazak u crkvi. Jer poznate su riječi Nikole Kavasile, ko hoće da vidi crkvu, neka vidi svetu Eharistiju. Dakle, on, Nikola Kavasla, poistovjećuje crkvu i svetu Eharistiju. Također je pogrešno jedno, to se može primijetiti, dakle, za vrijeme liturgije ima ljudi koji uzmu, izvade molitvenik i čitaju neko svoje lično molitveno pravilo ili jutarnje molitve ili molitve pred prišeće koje nisu stigli da pročitaju prije liturgije. Dakle, to je potpuno pogrešno. Dakle, treba baciti svaki individualizam. I svakako da je neophodno, dakle, neophodan je odlazak u crkvu i posebno, dakle, odlazak u Svetu Eharistiju, u stvari Sveta Eharistija je srž, dakle, to je kruna, dakle, kruna i našeg, kruna bogosluženja i kruna našeg života.
Oče, slušalac pita koji je zadatak i uloga duhovnika u životu jednog mirjanina.
Pa uloga duhovnika je svakako bitna. Dobro je imati duhovnika, posebno u nekim početnim fazama kada neko te krene ide u crkvu prvih godina, pa radi pravilnog usmjerenja je svakako bitno imati duhovnika. Onda za druge strane treba biti oprezan prilikom izbora duhovnika, jer tako je vrijeme da imamo i svakakvih duhovnika. Također, ono što nije dobro jeste pretjerano vezivanje za duhovnika. Nije dobro da se pravi kult ličnosti, da od duhovnika pravimo idola. Dakle, umjesto da se vežu za Hrista, oni se dakle vežu za duhovnika. I tu, dakle, se postavlja pitanje šta će se desiti poslije smrti duhovnika. Obično posle smrti duhovnika usled takvog vezivanja, dakle nezdravog vezivanja duhovnika, dešava se da se njegova duhovna čeda zaslabe, da čak i da potpuno se udalje od crkve, da potpuno napuste crkvu. Također, ono što je bitno da ne treba pretjerivati, dakle, u tom nekom odnosu sa duhovnikom, posebno ljudi u svijetu, ljudi koji su u braku, dakle, ne treba da za svaku sitnicu pitaju duhovnika, jer, dakle, u braku, mnoge stvari u braku su stvar dogovora između supružnika i ukoliko se pretjerano, dakle, duhovnika, dakle, pitaju, opterećuju raznim pitanjima, onda, dakle, može da dođe do nekih negativnih posljedica i samog pucanja braka.
Šta je to suzrcanje, oče, pita slušalac?
Suzrcanje je stanje duhovnog savršenstva. To je stanje duhovne ekstaze, odnosno istupljenja. Onaj koji je dostigao to stanje, on prebiva u neprestanom sagledavanju, odnosno suzrcanju Boga. U vezi sa tim pitanjem bih preporučio slušaocima knjigu o starcu Siloanu i opis njegovog iskustva sozrcavanja Boga.
Da li smo mi, oče Mirjani, pozvani da misionarimo, pita naš slušalac.
Crkva je po samom svojoj prirodi misionarska, tako da su svakako svi pozvani misionari u crkvi, kako sveštenstvo, tako i narod. Narod svakako prije svega treba da misionari svojim životom, svojim primjerom. U crkvi imamo također termin carsko sveštenstvo. To carsko sveštenstvo se upravo odnosi na laike, odnosno na vjerni narod u crkvi, u hramu. Ne treba praviti neku strogu podjelu između klira i naroda, dakle između oltara i laika i naroda. Tako da na zapadu imamo jedan slučaj primjera privatnih misa. Dakle, privatne mise na zapadu se sastoji u tome što sveštenik može da služi svetu liturgiju sam, da njemu nije narod neophodan, to je potpuno pogrešno. Dakle, mi ne možemo služiti liturgiju bez naroda. Dakle, da bi kod nas, da bi u našoj crkvi, da u pravoslavnu, da bi sveštenik služio liturgiju, mora postojati narod od crkvi. Dakle, neophodno da postoji bar jedna osoba, jedan čovjek koji će reći amin na početku i amin na kraju liturgije. Dakle, ne treba praviti strogu podjelu između oltara i klira i naroda, tako da u prvo vrijeme ono što je karakteristično u prvim vijekovima kršćanstva uopšte nisu ni postojali ikonostasi. Dakle, ikonostasi su u sadašnjem vidu i tek negdje od 14. vijeka. Dakle, u prvo vijekovima kršćanstva postojali su neke niske pregrade koje su odvajale oltar od naroda. Međutim, vremenom su se te pregrade povećavale, tako da je oltar i ikonostas nastao tek u 14. vijeku. Ono što je, dakle, kod nas danas poznato da je narod dosta smućen, zbunjen tim, recimo, otvaranjem dveri, zatvorene. Da li su dveri otvorene, da li su dveri zatvorene, da li je zavjesa postoji, da li ne postoji zavjesa. To uopšte nije važno, to uopšte nije bitno. Jer u prvo vrijeme uopšte to nije ni postojalo. Nisu postojane dveri, nisu postojane zavjesa, a ako su dveri otvorene ili ako je ikonostas niži, onda je to pozitivno, jer u stvari narod može da vidi što se dešava u oltaru. Dakle, to je jako bitno da narod vidi što se dešava u oltaru, dakle da narod učestvuje u bogosluženju. Da bi narod aktivno učestvuje u bogosluženju, svakako dobro da vidi, dakle, radnje koje se dešavaju u oltaru. Dakle, to je potrebno da postoji ta zajednica, dakle, što čvršća zajednica između oltara i naroda, jer u stvari crkva je po samo svojoj prirodi misionarska.
Slušalac, oče, pita kako možemo znati da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti.
Pokajanje je u stvari preumljenje, odnosno promjena načina razmišljanja, promjena načina života. Sad ako smo se iskreno, ako je ispovijest iskrena, ako smo se iskreno pokajali, onda svakako da će nam grijeh biti oprošten. Ako smo iskreno se pokajali sa nekom čvrstom odlukom i željom da više ne ponavljam isti grijeh, ali opet kruna ispovijesti jeste sveta tajna pričešća. Znači, nijedna sveta tajna nije potpuno savršena. Jer tajna nije potpuno savršena. Znači, svetom tajnom pričešća. Postoji jedan veliki problem, dakle, opšte ispovijesti. Dakle, još uvijek se u nekim krajevima praktikuje ta opšta ispovijest. Ona se sastoji u tome što su ljudi su prosto navikli da pred pričešće, da im se prečita različna molitva, čisto onako formalno. Dakle, sveštenik ušte ne pita ništa, dakle, ušte niti onaj koji ispoveda ne govori ušte sve grehove, nego prosto sveštenik samo pita da li se kajete za sve i da li opraštate svima. Dakle, mislim da je to veliki problem, tako da to također može da se primijeti, dakle, u Mame Svirosev, kad dolazete neke veće grupe iz Srbije, iz Bosne, vidi se da je zapostavljena dosta ta sveta tajna ispovijesti, tako da ljudi koji poste redovno, dakle sve postave i sva četiri poste, svijete petak i čak i onako dosta strogo i na vodi, sve vidi se dakle da dosta ne znaju da se ispovijede. Ili su se ispovijede, odnosno ispovijedaju se samo tako preko te opšte ispovijesti, tako što se pročita različna molitva, ili dođu na ispovijest, a ušte ne znaju što da kažu, dakle pričaju o nekom svom sukobu sa svekrvom, sa jetrom i nekim stvarom, uopšte dakle nemaju to poznanje grijeha.
Reći duša moja Gospoda, mi vas radovaj sanu, moja Bože spase moje. Теснейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Богословоротчую сущую, Богородицу тя величая. Призри на смирение рабы слуги я, все вот ныне ублажат мя всеруби. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова ночью слушаю, Богородицу тя величая. Яко сотвори мне величие сины, и свято имя Его, и милость Его, груди радомаящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова ночью слушаю, Богородицу тя величая. Сотвори державу истце своею, расточи гордые мыслию сердцами. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова ночью слушаю, Богородицу тя величая. Низложи сильные со престолы, вознесе смиренные, алчущие исполни благ и богатящийся
Pitajte sveštenika.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Poštovani slušalci, večeras na vaše pitanje odgovara jeromonah Nikon Kokotović, iguman manastira Donji Brčeli u Crmnici. Evo, nama se bliži kraj emisije, ostalo je još par pitanja naših slušalaca. Slušalac oče Nikon pita da li je naivnost grijeh?
Pa naivnost svakako nije dobra. Naivni ljudi, oni dosta stradaju ovdje, dakle na zemlji, u ovom svijetu. Svaki naivnost možda pred Bogom i nije tako loša, ali ipak naivni ljudi ovdje mnogo stradaju i treba da bude prije svega mudar, mudar, razborit i da se držimo zapovijesti, dakle, Gospodnje, budite mudri kao zmija, bezlazni kao golubovi.
Da li kroz mitarstva prolaze samo hrišćani i šta se posle tjelesne smrti dešava sa onima koji nisu pravoslavni hrišćani?
Pa mi ne možemo da kažemo tačno ni da li svi pravoslavni hrišćani prolaze kroz mitarstva. Dakle, to učenje mitarstvima nije zvanično učenje crkve. Dakle, to crkva nije prihvatila uopšte. Dakle, imamo slučaj jedan žitije Teodore Cajgradske, dakle, koja je prošla kroz mitarstva. Dakle, ona je posle svoje smrti doživjela 20 mitarstva. Međutim, da kažem, mi ako vjerujemo da je to zaista tako bilo, vjerujemo, ali dakle, ne mora to da znači da svi, dakle, mora da prođu kroz ta mitarstva. Tu se postavlja pitanje zašto baš 20 mitarstva, zašto 19 mitarstva, zašto 20, nije 21 mitarstva. Dakle, sama ta kategorija brojeva je onako problematična, dakle, čim su bili neki brojevi, znači da tu ipak nešto, da kažem, to je više neka scholastika. Također je poznato da postoji sedam svetih tajni, dakle, crkvenim kalendarima se pominje sedam svetih tajni, međutim, opet je tu u pitanju logika brojeva, dakle, zašto baš sedam svetih tajni? Dakle, mi imamo u crkvi mnogo više svetih tajni, dakle, monaštvo je također sveta tajna koja nije svrstana u tih sedam svetih tajni. Također, 20 minatnih čarstava. Dakle, svuda gdje je neki u pitanju broj, brojevi, dakle, u pitanju je scholastika, scholastički pristup. Dakle, učenje o mitarstvima, dakle, je posljedica, dakle, žitija svete Teodore Carigradske. Dakle, mi vjerujemo da je sveta Teodora doživjela ta mitarstva, ali to ne znači da svi pravoslavni hrišćani moraju da prođu kroz ta mitarstva. Dakle, to učenje o mitarstvima je prije svega posljedica teologije suda na zapadu, o kojoj sam dosta i prethodno govorio, po kojoj se drugi dolazak Hristov tumači kao strašni sud, a ipak bi bilo ispravniji posljednji sud, nego ne strašni, taj termin, a Gospod Isus Hristov se tumači kao nemilosrni sudija. Dakle, zastupljen je taj juridički odnos Boga i čovjeka, prestup kazna, dakle, svojstven toj teologiji suda. Ovako učenje, dakle, ovako teologije suda, a također i vezano s opet učenjem mitarstva, ne može biti prihvaćeno opšte, dakle, u pravoslavnoj teologiji, jer Bog je prije svega ljubav. Dakle, Bog nije policajac koji će na svakom koraku da nas čeka i da nas treba, da nas kazni. Što se tiče smrti nehrišćana, dakle, mi dakle, to ne možemo znati, dakle, šta će biti sa nehrišćanima posle smrti, ali opet, da kažem ono što bi mogli da kažem, jeste da smatram da je Bog će naći neki način, dakle, da im sudi, vjerojatno će Bog suditi njima po nekom prirodnom zakonu, to je prije svega zakon savjesti.
Oče Nikon, hvala vam što ste večeras bili gost našeg radija.
Bogu hvala, svako dobro Gospoda i pozdrav sve slušalce Radija Svetigora.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras je odgovarao jeromonah Nikon Kokotović, iguman manastira Donji Brčeli u Crnici. Do sljedeće emisije za 7 dana vi nam postavljajte svoje pitanja. Naš broj telefona je 041 231 633, a mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. A do sljedeće emisije za 7 dana ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.